Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Жили на свете муж и жонка. Мужа звали Ясик, а жонку Марися. Жили яны у старым трухлявым доме. І дом, і земля належалі багатому пану. Немало грошай пераплаціў Ясик пану за аренду. Аднойчы Ясіку і Марисі прысніўся ноччу сон. Быццам нехта ў іх пытаецца: «Калі хочаце жыць добра, у маладосці альбо ў старасці?» І сніўся ім гэты сон тры ночы запар. «Ну, жонка, ну што ты скажаш?» «Скажу, што за малада лягчэй гора гараваць». «Ну, што праўда, то праўда», – згадзіўся Ясік. «За малада і на голай лаўцы мякка, ў старасці і ад перыны бакі баляць. Лепш ужо за малада пагараваць, а старасць пражыць спакойна», – вырашылі яны. У тую ж ноч іх дом згарэў датла. Даведаўся пра гэта пан і раззлаваўся. «Гэта вы, знурок, мой дом спалілі. Мне такіх арэндатараў не трэба. Выбірайцеся з маёй зямлі». «Ну што вы, літасцівы пан, ну якая нам у гэтым карысць? У агні немала і нашага дабра згарэла». «Ну добра, заставайцеся, толькі пабудуйце мне новы дом». «Што ж цяпер рабіць, будзем новы дом будаваць?» — уздыхнула Марыся. «Ну давядзецца», — згадзіўся Ясік. І давялося ім новы дом пабудаваць. Добра яшчэ, што Марыся паспела вынесці з агню грошы. Некалькі гадоў збіралі яны з Ясікам гэтыя грошы, каб выкупіць зямлю ў пана. Ні год і ні два будавалі Ясік з Марысяй той дом. Нарэшце адсвяткавалі яны на веселле. І у тую ж ноч у їх здарився пожар. Де такі, що Ясик з Марисею ледь з полум'я вискочить поспілі. Довідався пан, що знову згорев у його орендатора вдома. Раз злавався ще більш, сів на коня і приїхав до їх. «Вибирайтеся преч з моєї землі!» – закричав пан на погорельців. «Ви навмисно підпалили дом.
Ну, яка я нам від пожару користь? Ми на дома пошні гроші потратили, да ще у людей позичали!» – заплакала Марися. «Куди нам діватися? На гэтай землі спокон веков і прадеды, і дяди наші жили. Куди ж нам з родной землі ісці?» – сказав Ясик.
«Ну, добра, так і быть, заставайтеся!» – злітавався пан. «Тільки ви повинні побудувати новий дом, де каб ён був лепше за ранейшия».
«Рабіць яма чого? Продали Ясик з Марися і корову, коня, свиней. Засталіся у їх одна коза де курица з пеўнем». Немало годов пройшло, покуль подвели они новый дом под дах. Усім суседям гроши виноваты, да сил выбилися. Не досыпали Ясик с Марисей, не доядали, працавали, не складаючи рук, и не зауважили, як подкралася до их старость. Грошей ни копейки нема, за что купить ни чарапицы, ни цвикова дома, без даху, ни дома. Ну що робити? І вирішили бідні люди накрити дах соломою. У ту ж ніч прилетіла нейкая невідома птушка і з'їла увесь дах до апошньої соломинки. Вось біда. Знов накрив Ясик дах і сів пільнувати. А по уночі прилетіла невідома птушка і узялася дзяпці солому. «Акиш, безсоромная, акиш, обжора! І куди у тебе лезе? Сама маленькая, а живот, видать, бездонны!» Спробовал Ясик зловить злодейку. «Где там?» З'ела птушка у вездах и полетела.
«Ну, почекай у меня не!» Раз зловался Ясик. «Я тебе зловю!»
Накрыл Ясик дах знов и до кожного пучка соломы привязал петлу. А по уночи прилетела птушка, взялася дяпти солому, да и трапила у петлю. Посадил Ясик птушку у клетку и повесил клетку за окно. Стала птушка у Яся жить. И так добра она спевала, что у людей, якія ее слухали, всялякая гора забывалася и на сердце робилася легчай. Слава об дивосной птушце разлетелася повсюль. Прозвал народ гэтую птушку «Птушка счастья». Дочулся пан, что у его арендатора есть незвычайный цуд. И думая, негожа, каб у простага чалавека было такое дзіва, якое ў мяне яго пана няма. Прыехаў пан да Яся, паслухаў дзівосныя спевы і кажа: «Прадай мне гэтую птушку, я табе за яе 100 золотых не пашкадую». «Ага», скумякаў Ясік, «калі наш сквапны пан за птушку 100 золотых дае, дык кароль за яе і 1000 не пашкадуе».
«Не, Ясня вельможны пан, не прадам табе гэтую птушку». «Ну, пачакай, я табе за дзёрзкасць так заплачу!» Разлаваўся пан і паехаў. А Ясік, недоўга думаючы, узяў птушку і пайшаў да караля. «Ідзе па лесе». А птушка? А птушка раптам кажа яму чалавечым голасам:
«Будзе табе кароль даваць за мяне любую плату. Не бяры, прасі ў яго толькі той цурбан, який на старой кухні валяецца».
Здзівіўся Ясік, што птушка загаварыла чалавечым голасам і пытаецца: «А навошта мне той цюрбан?» «Бяры, я табе кажу, ніколі аб гэтым не пашкадуеш». Прыйшоў Ясік у палац да караля. Паслухаў кароль дзівосныя спевы і кажа Ясіку: «Колькі золотых хочаш за сваю птушку?»
«Ніякіх 1000 за яе не хачу. У сябе на кухні валяецца стары цурбан. Дай мне яго, і будзем квіты».
«Бяры, мне не шкада», – усміхнуўся кароль і ціхенька шапнуў каралеве:
«Узяць замест золата стары цурбан? Да такія дурні раз у 100 гадоў нараджаюцца». Закінуў Ясік цурбан на плячо і пайшоў дадому.
Ідзе Ясік па лесе, сонца паліць, смага мучыць, а ад голаду жывот подводзіць. Скинув Ясик тюрбан с пляча и сел на пьянек
і, стукнувши себе по лбі, загарував.
«Пустая моя голова!» Послухав дурную птушку і узяв замість золота простий чурбан. Відать, у його і то є більш розуму. Ясик сердіто постукав по чурбані.
І той же у той момент на чурбані з'явився багатий пачастунок.
Ого, глядіть, Ясик на зівосний чурбан і в очам своїм не вірить. Таких страв він і на панськім столі не бачив.
Айди, птушка, айди, розумніця, такому діву і цани нема.
Ну, жонка, нема, чого нам гаравати, тепер будем ми завсёди под'євшие, да ще застанеться, чим бідних людей почаставати.
Починай зміні,
нечакано почувся чистий голос. Озірнувся Ясик і бачить, стоїть перед ним рыже шалмаватий солдат.
Садіся, єш на здоров'є.
Сів солдат, наївся да сита, напівся да п'яна, а по частунку усе не меншає. Потягнувся солдат, каб наліть ще чарку вина, і перекулив тюрбан. По частунок у момент зник, а солдат, раз з'явивши рот, глядіть на пустий тюрбан.
«Затулі рота, то ворона влятіть!» – засміявся Ясик. Поставив тюрбан і постукав по їм.
У момент на тюрбані знову з'явився по частунок.
«Вось дик цуд!»
– здивився солдат і навіть язиком потьмокав від задовольнення. «Слухай, Ясик, давай мінятися. Я дам тобі чародійний кошельок, а ти віддай мені тюрбан».
«Ну, а ну показывай, що за кошельок!»
Солдат виняв з кишені старий кошельок. Отшпилив Ясик кошельок, зазирнув там, а у їм три сухі горошини.
«Ти що, смієшся?»
Почервонів від гніву Ясик.
«Навошта мені старий кошельок з трьома грошинами?»
«Гета не просто я горошини, а чародійна», засміявся солдат. «Кінь горох на землю і скажи:
сип горох солдатами!»
У той же міг горошини почнуть ділитися, і з кожної половинки вискочить по солдату, і буде до того часу ділитися, покуль ти не скажеш:
«Спиніть, солдати, горохом!»
Стоїть Ясик і думає: «Міняться чи не міняться?» А на вуха бицем хтось тихенько шепче:
«Міняйся, міняйся!»
Озірнувся Ясик по боках і бачить, на галіні сидить дівосна птушка, якою він продав королю. Ясик так узрадувався, що забув і про рижого солдата, і про тюрбан, і про кошельок з чародійними грошинами. Глядіть, Ясик дівосну птушку розпитує: «Що ти? Як? Чому?» А солдат, як чоловік недурний, бачить, що Ясику не до того, подхопив чурбан боком у лясок, де й на утеки. А коли успомнив Ясик про солдата, дик того і слід простив.
Заплакав Ясик, забідував, а птушка його сутішає:
«Не плач, не горуй, Ясик, крадене добро на користь не йде». Посадив Ясик дівосну птушку да себе на плячо і пішов далей. Довелося йому заночувати у лісі. Розпалив Ясик вогнища й прильох каля його. На гінчиках подійшов вандровник з києм у руце.
«Можна погреться?» –
спитав йон. «Ну, садіся, гостем будеш», – відліво відказав Ясик і подкинув у вогнища ахапок сухого галля. «Калі б зустрілися ми з тобою раніше, почаставав би я тебе на славу!» Ясик розказав подорожнику і про птушку щастя, і про те, як рижий ашуканець украв його дівосний тюрбан.
«Ну, гетому гору легко допомогти», – засміявся вандровник і уторкнув кій у землю.
І у момент перед ним з'явилися три гайдуки.
«Знайдіть рижого солдата, полупцуйте його і відберіть у його дівосний тюрбан»,
– загадав вандровник гайдукам.
«А за то, що краде, візьміть у його кошельок з чародійними горошинами». «Слухаємося!» – дружно відказали гайдуки і сховалися у ночної темри.
Вогнище не поспіло догореть, як гайдуки вернулися і принесли дівосний тюрбан і кошельок з трьома чародійними горошинами. «Я казала, що крадене добро на користь не йде», – сказала дівосна птушка і почала співати. Вандровник від здивлення навіть кий випустив з рук, а птушка усе співала і співала.
«Віддай мені дівосну птушку», –
пачаў маліць вандроўнік. Ясік задумаўся. І з птушкай расставацца шкада, і аддзячыць падарожніка хочацца.
«Аддай мне птушку», – угаворваў Ясіка вандроўнік, «а ўзамен я табе дам дзівосны кій».
Не ведае Ясік, што і рабіць. А птушка, угадаўшы яго думкі, кажа:
«Я буду прылятаць да цябе ў госці, Ясік. Но я ж бачу, што мой новы гаспадар добры чалавек. Ён ведае, што мяне не ўтрымаць ні ў якіх клетках».
«Ведаю», – ласкава ўсміхнуўся падарожнік. «Недарэмна цябе клічуць птушкай шчасці, а шчасці – вольная птушка. На ланцугу не жыве».
Падумаў Ясік, падумаў і згадзіўся. Развітаўся ён з падарожнікам, аддаў яму дзівосную птушку і пайшоў дадому. Прыйшоў Ясік дадому, а жонка з парога крычыць: «Ну, кажы хутчэй, што табе далі за дзівосную птушку?»
«Ну, ды вось гэты цюрбан».
І Ясік кінуў цюрбан на падлогу.
«Ах ты, дурань, варта было цягнуць цюрбан праз такую далеч? Паглядзі, колькі ў нас на двары такіх цюрбанаў валяецца».
«Не крычы, Марыся, лепш дай мне чаго-небудзь паесці». «Няма ў мяне для цябе нічога.
Стары цюрбан. Хапіла розуму аддаць птушку? Нясі яго назад і без птушкі не вяртайся», – крычыць Марыся.
«Ну, не корміш, не трэба», – хітра усміхнуўся Ясік і пастукаў па цюрбане. У той жа момант з'явіўся багаты пачастунак.
«Ну што, жонка, калі няма ў цябе нічога, садзіся, пачастую», – смяецца Ясік. Падбегла Марыся да мужа, абдымае яго, цалуе і прымаўляе:
«Ой, Ясік, ой, разумнік, як ты ж здабыў такі цуд?»
Толькі пачаў Ясік расказваць Марысі аб сваіх прыгодах, у двор зайшоў панскі слуга.
«Ясня вераможны пан гневаецца на цябе за тое, што ты не прадаў яму дзівосную птушку. Ён вырашыў выгнаць цябе з дому і загадаў тут жа з'явіцца да яго ў замак. Перадай свайму пану, што ад яго замка да маёй хаты столькі ж вёрст, колькі ад хаты да замка. І калі твой ясня вельможны пан хоча мяне бачыць, дык можа сам прыйсці», – адказаў Ясік.
Слуга перадаў пану ўсё, што сказаў Ясік.
«Сядлайце мне каня, я так правучу нахабнага халопа, што ён праглыне свой мерзотны язык і выкіну яго з дому». Прыехаў пан і з бізуном накінуўся на Ясіка.
Уваткнуў Ясік кій у зямлю, і ў той жа момант перад ім з'явілася тры гайдукі.
«Што загадаеш, гаспадар?» – спыталі яны.
«Схапіце гэтага пана, адлупцуйце яго добра, прывяжыце да сядла мацней і ганіце яго разам з канём».
Так гайдукі і зрабілі. Пабіты пан напісаў скаргу каралю і прасіў яго пакараць нахабнага халопа. Прачытаў кароль ліст і закрычаў:
«Ну што гэта робіцца? Халопы пана ўб'юць! Паслаць пану полк салдат на дапамогу!»
Стаў пан на чале каралеўскага палка і пайшоў на Ясіка. Пад'ехаў пан да Ясікавай хаты, акружыў яе і крычыць:
«Здавайся, дзёрзкі халоп, а не, дык горш будзе!»
А Ясік выняў з кашалька гарошыны, кінуў іх на зямлю і загадаў:
«Сып гарох салдатамі!»
Упалі гарошыны на зямлю і пачалі дзяліцца. З кожнай палавінкі выскачыла па салдату, а палавінка зноў раздзялілася напалам і з кожнай палавінкі зноў выскачыла па салдату. І так мноства разоў сабралася ля Ясікавай хаты вялізнае войска, і пачалася бітва. Каралеўскія салдаты падаюць адзін за адным, а ў Ясіка аднаго салдата заб'юць, на яго месца два становяцца. Пад канец бітвы застаўся жывы адзін каралеўскі салдат, ды і той кінуўся на ўцёкі. А пан яшчэ ў пачатку бітвы так перапалохаўся, што не паспеў выняць шпагу. Памёр ад страху. Убачыў Ясік, што перамога на яго баку, і скамандаваў: «Сыпце салдаты гарохам!» І ў момант салдаты перакінуліся ў гарошыны. Паклаў Ясік гарошыны ў кашалёк і пасміхаецца: «Ну, жонка, цяпер ніхто да нас і носа не паткне». А каралеўскі салдат ледзь дабраўся да палаца.
«Ваша каралеўская вялікасць», – расказаў ён, – «ад усяго палка адзін я ацалеў. У таго Ясіка салдат безліч. Дзе нам да яго?»
«О, лепш бадай не чапаць. того холопа, збаявся король, а то ён і до мяне дабярэцца.
Пачалі Ясік з жонкаю пад старасць жыць, не тужыць. Сабе на асалоду і ўсім людзям на радасць. А дзе пасля іх смерці падзеліся дзівосны цюрбан, чарадзейны кашалёк і зачараваны кій? Гэтага я не ведаю.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю вас, дзяўчынкі і хлопчыкі, і хачу пахваліцца, што ў гэтым годзе пазнаёміўся я з цікавай жывёлай, якую можна сустрэць у краінах паўночнай Афрыкі і на блізкім усходзе Азіі. Даведаўся я, што ў конным закутку ў Грневічах каля Бельска знаходзяцца жывёлы з далёкіх краін. Дзякуючы сябру Томку Пэнскаму, уласніку гэтага цікавага месца, пазнаёміўся я з сімпатычным фарысам. Так называецца драмадэр, значыць вярблюд аднагорбы, які завітаў на падлашша. Вярблюды – цікавыя жывёлы, якія на працягу стагоддзяў былі найважнейшым транспартным сродкам для многіх народаў. Яны ўнеслі свой уклад у развіццё многіх культур, тысячагоддзямі мужна дапамагаючы людзям жыць у пустынных сухіх раёнах. Гэтыя жывёлы былі не толькі каштоўнай крыніцай транспарту, яны па-ранейшаму адыгрываюць важную ролю ў сельскай гаспадарцы некаторых афрыканскіх і азіяцкіх краін. Цяпер вярблюды належаць да сельскагаспадарчых жывёл і сустракаюцца па ўсім свеце. У Польшчы і Беларусі таксама гадуюць вярблюдаў. Вярблюды вядомыя найперш сваёй здольнасцю стрымацца ад вады. Могуць выжыць да 10 месяцаў у сітуацыі, калі не працуюць і ядуць досыць вільготны корм. Найчасцей абыходзяцца без вады да тыдня, дзякуючы здольнасці назапашваць ваду. Адзін вярблюд можа выпіць за раз да 100 літраў вады за 10 хвілін, каб падтрымліваць сваё цела ў вільготненным. Характэрнай асаблівасцю вярблюда з'яўляецца горб, які толькі ў народных паданнях ёсць месцам, дзе захоўваецца вада. Нутро гарба назапашвае тлушч, які з'яўляецца запасным матэрыялам на так званы чорны дзень. Гэты горб абараняе арганізм жывёлы ад перагрэву. Драмадары, калі ў іх ёсць доступ да ежы, спажываюць значна больш яе, каб назапасіцца на горшыя часы. Калі вярблюд выкарыстоўвае гэты запасны тлушч, горб пачынае звісаць або і знікае. Ёсць і гістарычныя цікавінкі, звязаныя з вярблюдамі. Вось падчас Грунвальдскай бітвы чэшскія рыцары прыйшлі на дапамогу польскаму войску. Тады ў знак падзякі кароль Уладзіслаў Ягайла падарыў ім вярблюда. Штогод у сталіцы Саўдаўскай Аравіі арганізоўваецца конкурс прыгажосці вярблюдаў. У 2018 годзе на подіум выйшла да 30 тысяч вярблюдаў. Сярод іх было 12 махляроў, якіх прыйшлося дыскваліфікаваць. Суддзі заўважылі ў іх ненатуральную усмешку. Як аказалася, ім у рот уводзілі батокс. Падчас гэтага вялікага фестывалю таксама арганізоўваюцца гонкі вярблюдаў і аукцыёны. І на гэтым развітваюся я з вамі, мілыя слухачы.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Szybko zęby, myj i ręce. łazience. Szybko tata na nas czeka, szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko, bez hałasu, na nic nigdy nie ma czasu.
Zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko, stygnie kawałek.
Szybko zęby myj i ręce, szybko światło gaś w łazience. Szybko tata na nas czeka, szybko trafi.